гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой — у оглядах пошты, телефонования слухачоў.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл завяршыў знаходжанне ў Менску. Ён наведаў Менскую епархіяльную управу, інстытут тэалогіі пры Беларускім дзяржаўным універсітэце і дом міласэрнасці. За хадой ягонага візыту сачыў Алесь Дашчынскі.
Студэнты і выкладчыкі інстытута тэалогіі сустракалі патрыярха Кірыла на вуліцы. Двое з іх, якія атрымалі хлеб-соль, былі апранутыя ў беларускія строі. Патрыярху Кірылу прысвоілі ганаровую доктарскую ступень ханорыс каўза інстытута тэалогіі за актыўную публіцыстычную і асветніцкую дзейнасць. Рэктар Белдзяржуніверсітэту Сергей Абламейка падараваў патрыярху набор шахматных фігур з онікса. Патрыярх Кірыл адзначыў, што багаслоўская адукацыя можа быць прышчэпкай ад рэлігійнага экстрэмізму, але дапамогай у міжрэлігійным дыялогу. Праз гэты дыялог, да прыкладу, становіцца ясным, што з іранскімі шыітамі шмат агульнага.
І аказваецца так, што мусульманін правоверны тебе па духу бліжы, чым да мазга кастей секулярызаваны западны чалавек, выдзяляючы спасобнасць разлічаць дабро і зло.
Каля двух дзясяткаў мінакоў, якія прыйшлі прывітаць патрыярха Кірыла, ахова трымала наводдаль каля ўваходу ў Александраўскі сквер. Яна забараняла фатаграфаваць прафесійнымі фотаапаратамі. А аднаго грамадзяніна вывелі пад рукі далей у сквер, як толькі той сказаў: «Нас тут трымаюць за быдла». Спадар Алексей апавёў, што хацеў перадаць патрыярху ліст з просьбай дапамагчы пабудаваць храм, аднак ахова яго не пусціла.
«Нас считаюць за быдлом. Я хацеў абращэнне перадаць Кірылу. Мае друзі хацяць пасрой Минский храм. Проект лежит уже 15 или 10 лет. Вот тут за железной дорогой, за Дружной. Разрешения не дают. Я заслуженный ветеран труда. За рукав меня начал чуть не кидать со ступени.
То есть не дозволили такие провести?
Посмотреть даже на святейшество. Я отсюда смотрел. Но я хотел увидеть с близкого расстояния. Меня оттуда сбросили.
Каля 200 человек сустракали патриарха Кирилла каля дома милосердности. На территорию дома пропускали праз металя шукальники. Частка аховников были не у парадной форме, а у черных куртках и джинсах. После наведывания дома милосердности патриарх Кирилл хутко прошел у автомобиль, не спыняющийся и не размовляющий с верниками, которые чекали его несколько годин, а некоторые были с детьми.
Учора падчас выступу у Палацы Республики патриарх Кирилл заклікаў берагчы Союз Беларусі і Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў важнасць паваги да суверэнітэту незалежных дзяржаў. У межах свайго першага візіту ў Беларусь патриарх Кирилл наведвае Полацак. Пасля сустрэчы ў Менску сёння па абедзе патриарх прыехаў у гэты адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Тут ён прабудзе да нядзелі і сустрэнецца з вернікамі ды прадстаўнікамі свецкіх уладаў. Репортаж з Полацка.
Візіт патриарха Кирилла у Полоцк розпочався у Спасо-Евфразинівському монастирі. Каб зустріти його, прийшли біля тисячі палачанів. Учора, під час зустрічі з керівником Білорусі, патріарх сказав, що знаходження тут дасть йому ще одну можливість, цитую, «доклануться до життя білоруського народу». У Полоцку на практиці гета відбувається так. Приблизно четверту частку присутніх складає ахова розного рангу, у тим ліку, кажуть, і президентська. Каб трапити ближче до Спасо-Евфразинівського монастиря, охотним доводилося проходити особистий догляд і перевірку металодетектора. Тепер патріарх Кирилл бере удел у богослужбі з нагоди свята уздвіження почесного і життєдайного крижа Господнього, яка відбувається у Крижоуздвіженському храмі. До його нового візиту у Полоцку рихтувалися загадя. На під'їзді до города з боку Менську ще кілька днів тому з'явилися бігборди з привітальними словами. Підрихтовка велася і у самім Полоцку, особливо на тих городських об'єктах, які запланував наведати патріарх Кирилл. Так, ще напередодні 24 вересня недалеко від Спасо-Фатимівського монастиря був усталюваний пам'ятник Миколі Чудотворцю. Він був подарунок Полоцької єпархії Белорусской православной церкви Российским доброчинным фондом святителя Николая Чудотворца. Бронзовый помник мая вышиню 3,5 метра, важит 3 тонны, а на мурмуровом постаменте есть надпись. Сей памятник воздвигнут в честь посещения Полоцка святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом в лето 2009. Зъявление этого помника выкликало обурение значной частки палачанов. Поэтка Лера Сом, якая народилась у Полоцку и живет тут с детства, расповела про гэта, да и про иншие детали, связанные с подрыхтовкой до визиту высокого гостя.
На том месте, где теперь стоит бронзовый Миколу Чудотворцу, ранее был памятный знак, усталеванный у память про актерфа фашизму, який загинули у концлягеры. Концлягер Дубах 125 местился как раз в околицах Спаса Ефросиновского монастыра. И для многих жахаров Полоцку это место было связано перед усим с памятью про закатованных тут близких и свояков. Я еще рассказываю такие достатково цикавые, але не дуже приемные макшима речи. Ну, например, подлогу у Святой Софии, это паркет, и вот это паркет у тех местах, где просто вот ноги наведников трошки повытирали паркет. Замест того, как его нормальным чином не заменить, его просто попробовали масляной фарбой. До всего, видать, полоцкие улады не сподевались на то, что вельми шмат верников придут на споткание с патриархом Кириллом. И, например, наставника усих школ города было загадано заявиться со стежками, ненавито до этого помника Миколы Чудотворца, который стоит недалеко от самого Спаса Ефросиньевского монастыря, без 15:05 и стоят до самого приезда патриарху. Самое интересное, что у 5 годин, примерно за 40 километров от Полоцка, еще не выпускали машины с боковых разных дорожек, например, з Ушачаў, на Менскую трассу. Примерно за 500 метров там спыняли гэтые машины, и вот до этого часу они там стоят. Тых пешеходов, которые хотели там подвести до Менской трассы, ну, выходили люди с машинами навіть на то, как поглядеть, кто ж там будет проезжать, их так само да, никуда туда не пускали.
Завтра зранку патриарх Кирилл изнову возьме удел у богослужбе у храме Уздвіжэння Святого Крыжа, а потом наведая славуты Софійский собор.
А пасля гэтага патрыярх паедзе ў Віцебск. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі мы працягнем расповед пра міжнародныя візіты царкоўных іерархаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дылемы ўсходняга партнерства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Европа без новых американских радаров. Здрада принципам перемога России. Ці разумный своечасовый крок администрации Обамы. Гэтыя темы в черговом тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники нашего радио Сергей Обламейко и Ганна Соус. Гості випуску – Карл Шварценберг і супрацовник служби новинок нашого радіо Грегорі Файфер. Глядіть передачу у суботу, 26 вересня, у 20:25. Белсат транслюється за спадорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Паломники вітають сьогодні у Празі папу римського Бенедикта XVI, який упершиню прибив у Чехію у якості очільника католицького костюлу. І про цей візит я попрошу розповісти Стасі Івашкевича. Кажи, ласка.
По прильоті пантифіка чекала урочиста зустріча на аеродромі. Президент Республіки Вацлав Клаус упершиню виступив з промови по-ангельську. Папа отплатив некількими словами по-чеську. Бенедикт осудив пригнет релігії при комуністичному режимі і заклікав чехов вернутися до своїх християнських коренів. У неділю на Повдньовому сході країни у Моравії, де поводля падання померли винаходники усходньоєвропейського письменства святые Кирила і Мефодій, відбудеться богослужба під відкритим небом, на якої чекається принамсі 100 тисяч верників. Треба, однак, зазначити, що не глядячи на те, що католицька церква має найбільшу кількість верників серед чеських церкв, агульна кількість релігійних людей в країні пропорційна бодай найменшая в Європі.
Гэтому ёсць нейкае гістарычнае тлумачэнне?
Так, ёсць гістарычныя прычыны. Каталіцызм заўсёды з'яўляўся для Чэхіі штандарам заваёўнікаў. Сярэднявечныя каталіцкія клерыкі ініцыявалі спаленне народнага героя краіны, рэфарматара Яна Гуса. А напрыканцы эпохі адраджэння каталіцкія нямецкія імператары захапілі краіну з мэтай здушэння пратэстанцкага руху і пазбавілі яе незалежнасці на 400 годзі. І серед недавніх гучних інцидентів – неприємний конфлікт католицького костюлу і магістрату чеської столиці за прави власності над велічної катедри Святого Віта у празьким старим городі. По всім світі засталіся одинкові країни, які, як Чехія, дагэтуль не підписали стандартного двухбокового погаднення з Ватиканом.
Ну і як насельництво Чехії сприймає візит пантифіка?
На питанні кореспондентаў Reuters, якія правялі вулічнае пытанне, праскія мінакі найчасцей выказвалі абыякавасць да візіту. Іншыя абурана закідаюць Ватыкану адказнасць за шырэнне вірусу ВІЧ з-за забароны на карыстанне кантрацэптывамі, якую апостальскі пасад наклаў на мільярд сваіх вернікаў па ўсім свеце. Найбольш актыўныя крытыкі папы, між іншым, збіраюцца пратэставаць супраць яго прыезду, раздаючы надзьмутыя прэзерватывы.
Ну я патлумачу, што гэта пратэст, такім чынам яны выказваюць супраць забароны рымскім касцёлам засцерагацца пры сексуальных кантактах. Вы слухаеце Радыё Свабода і вернемся да рэлігійных унутры беларускіх праблемаў. Бацькі некаторых дзяцей з Наваградскай школы нумар 1 вінавацяць настаўніцу і дырэктарку ў тым, што тыя прымушаюць дзяцей наведваць факультатыў па асновах праваслаўнай маралі. Дырэктарка сцвярджае, што гэта не так. Сітуацыю даследаваў Міхал Карневіч.
Одним з перших виказав обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Владимир Качагур. Сам він довідався про гэта від дачки, яка вчиться у 7-й класі. Як старшиня батьківського комітету класи, Владимир Качагур пішов у школу, як висвітлить ситуацію. Його вельми здивило, що на занятках гэта факультативу присутнічали ті діти, чиї батьки не писали заяви, як гэта прийнято у школі.
Я захожу, говорю, діти, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, що там православие это плохо, а потому что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тая дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэта некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок, что подрос, чтобы он сам в себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Я ничего не против. Но а так заставлять и так грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это, там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуть на адрес отмовляя, что она некорректно поводила себя с ученицей и кажа, что не повышала навод на ее голос. У этой классе, з ее слов, с 15 вучнев только 7 наведывают факультатив, бо остатние батьки не писали на это заявы. Але гэтым разом у классе сядели все вучни. Директорка сказала, что пыталась у наставницы, чему так отбылося.
Вот, понимаете, и Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала: дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я ще запитався з подарені пілуть. Чому їх факультативи тичаться тільки православної моралі, а нема католицьких, протестантських і інших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образования и того же сотрудничества не требует?
Репортаж з Новоградка. Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Патріарх Кирил завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцьк. Напередодні він заклікав народи Росії і Білорусі дорожити союзною державою і при гэтым поважати суверенітет і незалежність. У Новоградській школі узнік конфлікт поміж батьками і наставниками з-за того, що адміністрація школи нібито примушає дітей вивучати православ'я. Паломники вітають сьогодні у Празі папу римського Бенедикта XVI. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наш штосуботній огляд справ, які здобули широкий розголос у громадстві, з кримінальних справ відомих в'язнів. Кримінальна справа супраць Юрія Лявонова спинена, а ось Миколай Тухович і Володимир Осипенко залишаються за кратами. Артем Дубський рихтується до споткання з маці і сестрою. Огляд підрихтував Олег Грузділович.
24 вересня з предпринимальника Юрия Лявонова зняли усе обвинувачення і спинили супраць його кримінальний переслід. Постанову про припиненні справи відносно Юрия Лявонова підписав слідчий з головної управи боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Віктор Клочко. Ось як Юрий Лявонов прокоментував перспективи дальнейшого розслідування цієї справи відносно Тухович і Осипенки.
Я думаю, що це добрий знак для них, тому що недоказаність участі одного з фігурантів діла дає деякі шанси на на то, что в общем дело не будет доказано. Хотя на сегодняшний день, мне кажется, дело все-таки в суд передано будет. Все идет к тому. В настоящее время очень важно добиться, чтобы суд был открытым.
В тот же день адвокат Павел Сапелко наведал на Володарца Миколая Туховича.
Борется сейчас за то, чтобы та диета, которую он получает, соответствовала по содержанию и по весу установленным нормам.
Поведомил адвокат Сапелко про то, как теперь харчуется Миколай Тухович, який дагэтуль виходить з 90-дзённой голодовки. Павел Сапелко сказав, що подав скаргу прокуратуру на дрэнные умовы утримання в Туховича і тое, що фактично за ім нема адмислового медичного нагляду. Перспективи справи свого подоборонного Туховича у сувязі со спиненням переследу Лявонова адвокат Павел Сапелко коментувати адмовився. На гэтым тыдні у другого фігуранта справи былога вайскоўца Владимира Осипенкі у Валковыску описали маёмасць. Дотэлефанавацца до сваякоў Осипенкі пакуль не ўдаецца. Маці молодофронтов с Артема Дубского в понеделок 28 вересня поедет до сына в Могилевскую колонию на споткание. А пошний раз с сыном Алена Дубская бачилась в летку, коли его переводили с Бобруйского следшего изолятора в колонию. Диетичное харчевание ему гэтак и не призначили, але был у терапевта. Сподеется, что нечто может зрушиться у лепший бок, сказала Алена Дубская. У ее сына хвороба страуника, але туремные докторы не полечили потребным дать ему адмысловую диету. Адвокат Дубского Тамара Сидоренко подала скаргу на присуд активисту у Верховный суд.
Ад справаў палітвязняў да справаў палітпрызыўнікоў. Франака Вячорку, Івана Шылу і Змітра Хвідарука не задзейнічалі ў вучэннях «Захад-2009», якія сумесна ладзяць беларускія і расійскія вайскоўцы на тэрыторыі Беларусі. Затое хлопцы мусяць праз дзень стаяць у нарадах у сваіх вайсковых частках, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла, Франак Вячорка і Змітер Хвідарук засталіся на тэрыторыях сваіх вайсковых частак. Паколькі іх саслужыўцаў задзейнічалі ў беларуска-расійскіх вучэннях, хлопцам даводзіцца праз дзень адбываць нарады. Напередодні вучэння ў «Захад-2009» у палату шпіталя, дзе знаходзіўся Змітер Хвідарук, прыйшоў супрацоўнік КДБ і запатрабаваў, каб хлопец тэрмінова сабраў свае рэчы. Гэта адбылося праз 15 хвілінаў пасля таго, як медыкі казалі Хвідаруку, што трымаць у шпіталі яго будуць яшчэ не менш за тыдзень. Говорить мать из метра Ирина Хвидорук.
Не участвует, но в правах их все равно ограничили, на всякий случай. Неделю назад из госпиталя выкинули. Но если в прошлый раз хоть повод нашли, летающими тарелками кидался. Так самое смешное, что в части вызвал замполит и спросил, за что тебя в этот раз выгнали из госпиталя. То есть где-то кто-то кого-то о чем-то не предупредил.
Иван Шила так само трапляв у шпиталь. Ягоные батьки непокоятся, что у Ивана не проходит аллергия. Хлопцы возили у шпиталь и робили ему необходимые процедуры, каб высветлить причину захворывания. Батька Франка Вячоркі атрымаў цікавы адказ з Міністэрства абароны ў працяг дыскусіі на конт ужывання беларускай мовы ў беларускім войску. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення Мінабароны Спадаргура напісаў ліст бацьку салдата-апазіцыянера.
Спадаргура пускаецца ў пэўныя лінгвістычныя развагі, кажа, што ўкладанне вайсковай тэрміналогіі – гэта складаны навуковы працэс, які цяпер адбываецца, і чамусьці ён асобна ацэньвае каманду «Зважай», і чамусьці прыгадвае часопіс «Зважай», які ў Канадзе выпускалі ветэраны беларускай краёвай абароны ў 70-е гады. Ён кажа, што не патрабуе асаблівых каментароў. Ну, я не ведаю, што ён меў на ўвазі. Магчыма, адмоўную ацэнку беларускай краёвай абароны ў гісторыі. Аднак да лінгвістыкі гэта не мае ніякае дачынення.
Сябры і сваякі салдата-апазіцыянераў спадзяюцца, што на бліжэйшыя выходныя ім нарэшце дазволяць спатканне хаця б каля КПП.
Рассказывала Любовь Лунева, а до лингвистичных проблем мы вернемся у иншей нашей программе.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. У берасці больш як 50 сябраў свабоднага прафсаюзу падпісаліся пад лістом да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Прычыны канфлікту ў берасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Былы выкладчык Брэсцкага універсітэту Олег Галенка не дапрацаваў да пенсіі адзін год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён мне сказаў, альбо вы ў спісах прафсаюза, альбо мы не сатрудничаем, не супрацоўнічаем. Ну і ўсё. У 8-м годзе міністр адукацыі узнагародзіў мяне пачотнай грамотай. Уся грудзя ў ордэнах толькі на спіне не было, але выгналі як шкаляра. Не паглядзелі, што я дацэнт, што я рабіў да гэтага.
Ректор Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі цвердзіць, што асабіста не мае дачынення да ціску на сябраў СПБ.
Я такога ўціску не ажыццяўляў і сам не адчуваў. Проста ў нас няма ніякай арганізацыйнай сувязі, літаральна ніякай арганізацыйнай сувязі.
Паводле Часноўскага, суполка СПБ фактычна спыніла існаванне і выселеная з яго навучальнай установы. Недаўна свабодны прафсаюз пакінулі яшчэ 5 выкладчыкаў. Мячыслаў Часноўскі тлумачыць.
Па маёй інфармацыі, сяброў гэтай первічнай арганізацыі свабоднага прафсаюза з ліку работнікаў універсітэта на сёння няма.
Са слоў рэктара, праз бухгалтэрыю універсітэту ўжо ніхто з супрацоўнікаў не плаціць прафсаюзныя складкі СПБ. Канфліктную сітуацыю каментуе старшыня Рады свабоднага прафсаюзу берасцеец Валяцін Лазарэнкаў.
На сённяшні дзень на уліку ў першаснай арганізацыі імя Пушкіна універсітэта знаходзіцца 57 чалавек. Частка з тых, хто выйшаў, яны зноў пацвердзілі сваё членства ў прафсаюзе, але не пералічваюць складкі праз бухгалтэрыю універсітэта, як гэта было вось да апошняга часу.
Па словах Валянціна Лазарэнкава, сёлета ў студзені беларускі ўрад, афіцыйныя і незалежныя прафсаюзы выпрацавалі план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы. Былі абяцанні пазбягаць дыскрымінацыі прафсаюзаў.
Тое ж самае на заводзе «Світатрон», на Лукомскай ГЭС. Вельмі непростыя адносіны у независимом профсоюзе по гэтых же пытаннях.
Зварот да Александра Лукашэнкі, як запэўнівае Валянцін Лазарэнкаў, будзе накіраваны да ўсесветнага дня барацьбы за годную працу. Сёлета ён прыпадае на 7 кастрычніка.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз кроніка крызісу. На гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сідорскі падчас сустрэчы з нямецкімі банкірамі заявіў, антакрызісная праграма беларускага ўраду апраўдала сябе. Ці на самой справе беларускі ўрад мае комплексную стратэгію выхаду з крызісу? Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці існує ввогулі ніякая цельная стратегія кроков, які послідовно виконуються урадом, альбо улади просто реагують на ситуацію. Економіст, керівник центру Мізеса Ярослав Романчук виказав на гэты конт такое меркаванне.
Ёсць нейкі план 52, які быў агучаны як план правядзення лібералізацыі частковай, а ніколі там слова крызіс не было. Ёсць дакументы, якімі карыстаецца ўрад і нацыянальны банк, іх ніхто не адмяняў, але адначасова ёсць мемарандум міжнароднага валютнага фонда, дзе зусім іншыя паказчыкі, дзе ёсць, напрыклад, 3-3 падзення ВВП. Такім чынам наш урад жыве на двух і постасях. Адзін гэта для прапаганды, другі больш-менш рэалістычны для перамоваў з міжнародным валютным фондам, але ні ў першым, ні ў другім дакуменце слова крызіс няма.
Разам з тым Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь не здымае амбіцыйных задач перад беларускай эканомікай. Мы працягнем рэалізацыю інвестыцыйных і інавацыйных праграм на бліжэйшыя 3-5 гадоў. Сідорскі адзначыў, што пры агульным спадзе эканомік суседніх дзяржаў тэмп росту інвестыцый у Беларусі складзе ў бягучым годзе амаль 117%. У сваю чаргу, наведаючы на гэтым тыдні менскі падшыпнікавы завод, Александр Лукашэнка паставіў перад Міністэрствам прамысловасці задачу па выніках году забяспечыць хоць бы 80% вытворчасці. Такое распараджэнне ён агалосіў пасля таго, як міністр прамысловасці Александр Радзевіч паведаміў аб падзенні вытворчасці больш чым на чвэрць. Так, словамі міністра, за 8 месяцаў 2009 года аб'ём вырабленай у Беларусі прамысловай прадукцыі склаў 74% у параўнанні з мінулым годам. Менскі падшыпнікавы завод, хоць і не ў ліку эканамічных аўтсайдэраў, але мае праблемы агульныя для ўсяго прамысловага сектару. Затаваранасць складоў і, як вынік, адсутнасць абаротных сродкаў. Улады на ўсіх узроўнях заклікаюць кіраўнікоў прадпрыемстваў прыцягваць да працэсу рэалізацыі заляжалай прадукцыі прадпрымальнікаў. Але ці здольныя камерсанты справіцца з такой спецыфічнай задачай? Гаворыць вядучы тэхнічны спецыяліст заводу Андрэй Гардзейка.
Схема практыкуецца з учётам цэнавога фактара прадукта і так далі. Я знаю, што в Беларусі где-то около 50 различных фірм занимаются продажей подшипников, ну, различных производителей, китайские в основном, российского производства. Есть прямые договорные отношения, допустим, это предприятие России, Украины, Республики Беларусь. Работа через товаропроводящую сеть, но она сформирована только за пределами Республики Беларусь. Договора с коммерческими организациями, которые не являются дистрибьюторами официальными заводами.
Как показывает практика, улады на самрэч усё больш настойлівыя у прыцягненні прадпрымальнікаў да продажу залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У абмен за гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні. Але бізнэсоўцы ўпарцяцца, гавораць пра вялікую рызыку. Прыкладам, берасцейскія чыноўнікі агітуюць прадпрымальнікаў разбіраць для продажу заляжалыя тавары электралямпавага заводу, дываны і панчохі, пінскі тракатаж, баранавіцкі абутак. Аднак гандляры, як могуць, ігнаруюць прапановы. Чаму? Меркование с подарами Ирины.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего. Ни своих денег и тем более прибыль. Думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас сказывается он на всех. И на предпринимателях, и на покупателях. То магазины больше наценка, а у нас меньше. Люди же не дураки, идут к нам.
А теперь раз предпринимальники у магчимое послабление податкового прессу. Говорит господар Миколай.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше. Более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Мониторинг, проведенный комитетом Держконтролю на Городенщине, засвечил. Тамтейшие предпринимальники не зважаюць на заклики ураду гандлявать айчынным товаром, отдаюць перавагу замежной продукции. Офіцыйны моніторинг гандлю проводился у городні і Лідзе на 112 гандлёвых пунктах. У выніку подлічено, что на 70 объектах, а гэта 48%, на агул не было товару беларускай вытворчасці. Набываць товар на беларускіх прадпрыемствах незручна яшчэ і таму, что прапановуюцца толькі такія рэчы, якія не реалізовуюцца. Да ўсяго працэс абрастае рознымі паперамі, што зацягвае час рэалізацыі. Прадпрымальнік спадар Віталь ўжо сутыкнуўся з тым, які даюць тавар дзяржаўныя прадпрыемствы для рэалізацыі.
Дают в нагрузку нехадавой тавар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идёт, дают то, что не идёт, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Гарадская адміністрацыя спрабавала сабраць агульны сход, каб давесці, чым трэба гандляваць, але пакуль прадпрымальнікі туды не пайшлі. рублі. Вось што наконт гэтага кажа гаспадар Алексей, які гандлюе прамысловымі таварамі.
Разгружаць склады з таварам, который не ідзёт у них, у нас он тоже ісці не будет. А этот товар мы никому не продадзім. А заставіць меня лично, чтобы что-то я что-то купил у них, нереально.
Кроніка крызісу. Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачоў.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У праскай студыі Алена Радкевіч, а зараз тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дылемы ўсходняга партнерства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Еўропа без новых амерыканскіх радараў. Здрада прынцыпам, перамога Расіі, ці разумны і своечасовы крок адміністрацыі Абамы. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, госці выпуску Карл Шварценберг і супрацоўнік службы навінаў нашага радыё Грэгары Файфер. Вядучы дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У праскай студыі госць, былы міністр замежных справаў Чэхіі, былы дысідэнт Карл Шварценберг. Прайшло амаль 4 месяцы пасля вашага візіту ў Менск. Менавіта вы былі тады міністрам замежных справаў Чэхіі, якая старшынствавала ў еўрапейскім звязі, які ад імя Еўразвяза прывёз запросіны для Беларусі для ўступлення ў праграму «Усходнія партнерства» ад імя Еўразвязу. Вы змагаліся ўсё сваё жыццё з камуністычным рэжымам. Супраць Густава Гусака. Рэжым Александра Лукашэнкі таксама аўтарытарны, таксама рэпрэсіўны. Ці не адчувалі вы, што гэта іронія ў вашай біяграфіі прывесці такія запросіны ў Менск?
Бачыце, міністр замежных справ павінен сустракацца з усімі. Гэта падобнае да занятку святара, які не можа выключыць грэшнікаў. Часам мой галоўны занятак – размаўляць з грэшнікамі, так як размаўляе святар. Таму я не бачу ў гэтай паездцы нічога іранічнага. Яна была даволі забаўнай і займальнай для мяне.
Вы былі ці не першым прадстаўніком Еўропы, які агучыў вельмі важную умову для Беларусі, для нармалізацыі адносін паміж Мінскамі і Еўразвязам. Вы сказалі, што калі Беларусь прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, яна будзе мець сур'ёзныя праблемы і апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам. Гэта былі вашыя словы. Але ці не думаеце вы, што ў канчатковым выніку так і атрымалася, што месца Беларусі ва ўсходнім партнерстве, яно там знайшлося для яе дзеля геапалітычных прычынаў, а з правамі чалавека атрымаецца, як атрымаецца. Калі, скажам, менш захоча іх захоўваць, дык добра. Калі не, таксама Беларусі месца ва ўсходнім партнерстве будзе.
Тут шмат якія чыннікі адыгрывалі ролю. Безумоўна, мы спрабавалі прыцягнуць Беларусь у Еўропу, каб яна была ў меншай ступені залежная ад Расіі і захоўвала сваё незалежнае становішча. Безумоўна, і тое, што нельга быць паўнапраўным удзельнікам Еўразвязу ці нават яго блізкім сябрам, калі не паважаюцца правы чалавека. Але часам трэба проста пачаць нейкую палітыку і паглядзець, што з яе атрымаецца.
Гаспадар Шварценберг, наўздагон, магу вам задаць пытанне, а як же вы тады разумееце паняцце, што такое маральная палітыка?
Маральная палітыка – гэта тады, калі вашыя мэты чыстыя ў сэнсе маральнага кодэксу і калі сродкі дасягнення гэтых мэтаў ўсё яшчэ сумяшчальныя з маральнымі прынцыпамі. Але ў сваім жыцці вы не сустракаеце толькі прыстойных людзей. Вы не сустракаеце іх ні ў асабістым, ні ў бізнесовым жыцці. І няма толькі адных цудоўных людзей у палітыцы. Як я ўжо вам казаў, у працы міністра замежных справ даводзіцца гаварыць амаль з усімі, каб шукаць магчымасцяў паразумення. Калі такі міністр здольны прадухіліць пагаршэнне сітуацыі, калі ён здольны запэўніць незалежнасць краіны, гэта і ёсць маральная палітыка.
Цяпер пытанне, відаць, пра самую галоўную палітычную праблему апошніх дзён. Адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы заявіла, што адмаўляецца ад размяшчэння ў Чэхіі і Польшчы элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны. Вы свой час, як міністр замежных справаў, зрабілі шмат, каб гэты праект ажыццявіць. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне прэзідэнта ЗША? Ці згодны вы з ацэнкай, што ЗША гэтым рашэннем прадалі ўсходнюю Еўропу Расіі? І на ваш погляд, ці бяспека Чэхіі ў выніку гэта рашэння паменшала, калі не ў вайсковым, дык можа ў псіхалагічным плане?
Я не ўжываў бы тут такіх моцных слоў. Я думаю, такая ацэнка крыху перабольшаная. Я заўсёды спадзяваўся, што кожны амерыканскі прэзідэнт будзе весці палітыку згодную з інтарэсамі перш за ўсё амерыканскага народу. Відавочны прэзідэнт Абама і яго адміністрацыя – перакананыя, што робячы гэтую вельмі важную ўступку, яны заручаюцца падтрымкай Расіі ў сваёй палітыцы адносна Ірану. Гэта, як мне падаецца, галоўная прычына такога рашэння амерыканскага прэзідэнта і яго адміністрацыі. І нам трэба пагадзіцца з гэтым рашэннем наконт амерыканскага радару, які меўся быць размешчаны на чэшскай зямлі. Чэхія, як і ЗША, належыць да паўночна-атлантычнага альянсу. Але не забываема, што радар ўсё ж такі быў амерыканскі, і толькі ад амерыканцаў залежыць, дзе яго паставіць. Мы надалей знаходзімся і ў НАТО, і ў Еўразвязі, таму я не думаю, што нашай бяспецы нешта сур'ёзнае пагражае. Безумоўна, з увагі на шмат прычынаў было б добра, каб і ў нашым рэгіёне была амерыканская вайсковая прысутнасць. Гэта пакуль што выключана. Пабачым, што будзе праз 5 ці 10 гадоў, як будуць развівацца падзеі. Я ўпэўнены, што ў выпадку нейкага сур'ёзнага крызісу Амерыка будзе нашым надзейным саюзнікам. Але, безумоўна, гэтае рашэнне ставіць нас у крыху нязручнае становішча, бо ўрад, які я меў гонар прадстаўляць як міністр замежных спраў, прыклаў шмат намаганняў, каб ажыццявіць той праект. Але я не думаю, што амерыканцы камусьці прадалі ўсходнюю Еўропу. Рашэнне выразна паказвае, што амерыканскія палітычныя прыярытэты цяпер знаходзяцца ў іншым месцы, на блізкім усходзе, ў Іране, у Персідскай затоцы. Таму амерыканская адміністрацыя хоча мець лепшыя адносіны з Расіяй, бо назбіралася шмат праблемаў, якія гэтым краінам трэба вырашаць супольна. Таму яны зрабілі гэты крок. Нам трэба з ім пагадзіцца. Жыццё застаецца жыццём, а палітыка – палітыкай.
А цяпер пытанне ад нашых слухачоў з Беларусі. Яны наогул не прызвычаены да таго, што бачаць міністраў як прынцаў, якія маюць замкі, палацы і вялікую маёмасць зямельную. Так што пытанне з гэтым звязана. Ці вы маеце ў Чэшскай Рэпубліцы нейкую зямлю, ці маеце нейкія замкі і палацы? І ці палац, які называецца палацам Шварценберга ў Празе, належыць да вас ці да вашай сям'і?
Не мне. Вялізны палац Шварценберга ў Празе калісьці належаў да майго роду. Яго разам з вялікімі зямельнымі маёнткамі канфіскавалі немцу пачатку 40-х ад старэйшага адгалінавання роду. А адразу пасля Другой сусветнай вайны Чэхаславацкая рэспубліка, ў якой камуністы мелі вялікі ўплыў, прыняла адмысловы закон, які быў нечым сапраўды выключным, бо ён быў скіраваны толькі супраць адной асобы. У гэтым законе гаварылася, што ўся ўласнасць, якая належыць доктару Адольфу Шварценбергу, майму дзядзьку, пераходзіць ва ўласнасць дзяржавы. З таго часу мы і не распараджаемся гэтым палацам. Мне ўдалося вярнуць некаторую маёмасць майго бацька з адным вельмі прыгожым замкам, але я перадаў яго майму сыну.
Я хацеў бы задаць вам яшчэ адно пытанне, звязанае з Беларусію. Я не ведаю, калі гэта адбылося, калі вы былі міністр, рашэнне было прынята, ці яно ажыццявілася ўжо пры новым міністры замежных справаў, але статус чэшскай амбасады ў Менску быў падвышаны. Цяпер у нас не шаж де фер, а амбасада. Чаму такое рашэнне было прынята, як вы да яго ставіцеся?
Я думаю, калі памяць мяне не падманывае, што гэтае рашэнне ўжо прынялі, калі я пакінуў пасаду міністра. Мы імкнемся мець нармальныя дыпламатычныя адносіны з усімі краінамі, тым больш з такімі, якія мы хочам бачыць ва ўсходнім партнёрстве. Калі па абодвух баках маем амбасадараў, гэта заўсёды лепш дапамагае налажваць двухбаковыя адносіны.
Допустим, что этой осенью Беларусь признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Что это, по-вашему, будет означать для проекта «Усходнее партнерство»?
Я уже не отказываю за замежную политику Чешской Республики. И я не знахожуся у наупростовом контакте с моими коллегами, тому я не ведаю, что они думают про такий поворот подеял. Скажу так, такий крок без сумневу погоршить ситуацию Беларуси. Беларусь тады паставіць сябе на роўні з такімі краінамі, як Нікарагуа і Венесуэла, а гэта наўрад ці паправіць яе пазіцыю ў Еўропе. Якая будзе фармальная рэакцыя Еўропы на такое прызнанне, я не ведаю. З гэтым пытаннем звяртайцеся да майго наступніка ў Празе ці, напрыклад, да міністра замежных спраў в Угоршчыны.
І, можа быць, яшчэ адно апошняе пытанне, якое мы заўсёды задаем падчас нашых перадачаў, ваш прагноз. Скажыце, на вашу думку, цяперашняе пакаленне людзей, якім зараз, скажам, ад 18 да 50 гадоў, па-вашаму, яны маюць шанс жыць у дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі?
Як правіла, такія рэжымы паміраюць адразу пасля таго, як сыходзіць чалавек, які трымаў усю ўладу ў сваіх руках. Але пакуль у яго застаецца запас хітрасці і энергіі, і пакуль ён у стане забяспечыць некі прымальны ўзровень матэрыяльнага дабрабыту сваім падданым, вельмі цяжка пазбавіць яго ўлады. Напрыклад, калі памёр дыктатар Франка, Іспанія не была ў такой галечы, як перад грамадзянскай вайной ці ў 40-х гадах. Я памятаю Іспанію з часу, калі адышоў Франка, я там быў у той час. У краіне была процьма малалітражных аўтамашын, людзі мелі працу, эканоміка якраз пачала перажываць росквіт, а фундаменты гэтага росквіту і матэрыяльнага дабрабыту былі закладзены якраз Франкам. Людзі адчувалі, што сітуацыя папраўляецца пры ўладзе Франка, а гэта значыла, што яго можна было цярпець. Калі падобныя рэчы будуць адбывацца ў Беларусі, калі эканамічная сітуацыя і асабісты дабрабыт людзей у Беларусі будуць спакваля паляпшацца, а Лукашэнка надалей будзе трымаць уладу моцна ў сваіх руках, дык я сумняюся, ці дэмакратыя ў гэтай краіне ўсталююцца, так бы мовіць, раней часу. Але, магчыма, Лукашэнка ў нейкі дзень дойдзе да пераканання, што лепш будзе падрыхтаваць Беларусь да дэмакратыі. Так як у Іспаніі Франка падрыхтаваў перадачу ўлады каралю, ведаючы, што кароль неадкладна ўвядзе дэмакратыю.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Патрыярх Кірыл завершыў знаходжанне ў Менску і паехаў у Полацак. Напярэдадні ён заклікаў народы Расіі і Беларусі даражыць саюзнай дзяржавай і пры гэтым паважаць суверэнітэт і незалежнасць. У Наваградскай школе ўзнік канфлікт паміж бацькамі і настаўнікамі з-за таго, што адміністрацыя школы нібыта прымушае дзяцей вывучаць праваслаўе. Паломнікі вітаюць сёння ў Празе папу рымскага Бенедыкта XVI. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Сваіх новых суразмоўцаў прадстаўляе вядучы, дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
«Тыдзень» з Радыё Свабода. У студыі новыя суразмоўцы. Супрацоўнік Цэнтральнай службы навінаў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Европа Грэгары Фафер і мой калега, аналітык Юры Дракахруст. Калегі, адміністрацыя прэзідэнта Абамы адмовілася ад размяшчэння ў Еўропі элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны. Гэта быў адзін з улюбёных праектаў папярэдняй амерыканскай адміністрацыі Джорджа Буша, які выклікаў рэзка негатыўную рэакцыю Масквы. Вось рашэнне прынята. Грэгары, пытанне да вас. Якія матывы прыняцця гэтага рашэння? Это вынік ціску Масквы, саступкі Масквы, ці это вынік унутраных амерыканскіх нейкіх рацыянальных рашэнняў?
Я думаю, это, в принципе, рашэнне логікі, потому што система адміністрацыі Буша была нерэальная система. Ніхто не даказаў, што яна працуе. І на неё трацілася десяткі миллиарда долларов. Во время мирового финансового кризиса это просто невозможно делать. Так что, в принципе, это решение внутреннее насчет обороны в Соединенных Штатах. Второй момент, что да, это решение, есть у нее дивиденды для отношений с Россией. И есть надежда, что это поможет улучшить эти решения, но это уже вторая причина и вовсе не главное.
Юрий, решение, принятое в Вашингтоне, выклікала рэакцыю і ў Маскве, і ў Празе, і ў Варшаве, але таксама і ў Беларусі. Александр Лукашэнка, выступаючы на дажынках, палічыў неабходным выказацца наконт гэтага рашэння. Вось дакладна, што ён сказаў. Цытата. «Добра, што прэзідэнт зрабіў гэты крок. Па сутнасці, Абама ў гэтай сітуацыі адступіў. І заўважце, яго рэйтынг у США пакаціўся вниз, але ён все-таки пайшоў на гэта, гэта мужны крок, і калі США глупства не наробіць, то гэта будзе вельмі добра, ну, але далей ён пачаў гаварыць про то, што называе глупствамі, пра магчымае размяшчэнне іншых ракетаў марскога базавання ў Європе, паўночнай і паўднёвай Європе. Чаму менавіта такая рэакцыя была ў Александра Лукашэнкі?
На першы погляд здаецца, што гэта такая рэакцыя антыамерыканскага звышястраба. Маўляў, не трэба губляць пільнасць, амерыканскі імперіялізм яшчэ шчэрыць свае акрываўленыя іклы, ну і гэтак далей, такі пас расейскім ваенным. Але мне здаецца, што пад гэтай маскай такі даволі халодны разлік, падлік, плюсов и минусов этого решения президента Обамы для Александра Лукашенко.
Давайте начнем с плюсов.
И этот подлик, в принципе, для Лукашенко оказывается отмовным. Чому? Ну, потому что есть огульное правило. Чем горше отношения помеж Россией и Заходом, тем больше он имеет политических махчимостей. И наоборот, чем отношения лепш, а это решение Обамы все-таки открывает махчимость для поляпшения этих отношений, тем ягоные махчимости стискаются. Ну, чисто практично стоит под питанием проект продажу Беларуси по танных ценах российских ракетных комплексов «Искандер», которые Беларуси, в принципе, не пошкодили. В более широком смысле у России уменьшается психологическое отчувание погрозы с боку Захода, а, отповедно, и уменьшается потреба у знакомитых белорусах готовых по загаду Лукашенко кидаться под натовские танки. А с этого выникает, что за российские доброты, за российские преференции, за российские кредиты доведется платить не виртуальными белорусами, которые кидаются под виртуальные натовские танки, а грошима. Ну, отсюль такая довольно кислая реакция Александра Лукашенко.
Вы так сказали и про плюсы. А плюсы?
Ну, плюсы, я бы сказал, что в данном выпадку для Лукашенко их, в принципе, как бы и нема.
Для типа этого режима и той системы, в якой он узельничает,
ну, да? Справа тем, можно сказать, что тут такие плюс, что у некой частки российской элиты возникает отчувание, что яна перемогла Америку. Але, ну, перемогла-то яна, а не Александр Лукашенко.
Грегори, пару тыдняв перед этим решением Обамы группа вельми ведомых европейских политических лидеров, диссидентов, от Вацлава Гавела, Леха Валенцы до инших, звернулись с листом до президента Обамы с закликом прямым: не покидайте Европу, не покидайте европейский вектор американской политики, тому, что існує Москва, тому, что система супрацьповетраной обороны потребная. И вось отказ им. Скажите, это означает полный адыход американского затекавления у европейской политики, полная отмова от того, про что его просили ведомые авторы этого листа?
Я не думаю, что система ПРО реально будет влиять на отношения Америки, Восточной Европы и России. Поскольку, как я говорил, это теоретическая система.
Але в политике теоретическая система. Вот Тополанок, былый премьер-министр Чехии, махчима новый премьер-министр, назвал это здрадой.
Это на уровне символики. Если это система радаров и 10 ракет в Польше и Чешской Республике, это как знак связи, атлантических связей между Восточной Европой и Америкой. Это не может защищать от России. Это даже не может защищать от ракеты, от Ирана. Как я сказал, это все теоретически. И другое дело то, что лидеры Польши и Чешской Республики вложили достаточно большой политический капитал. То, что они согласились на ту систему, то, что долго длились переговоры насчет этого, долго торговались, и вдруг ни с того, ни с сего, ну, ни с того, ни с сего, конечно, все это можно было предвидеть, но вдруг администрация Обамы отказывается от этих планов. Но новые планы предвидят более реальную систему, будут базироваться на технологии, которые существуют сегодня. Так что реальная безопасность больше при новой системе. Конечно, как я сказал, весь этот разговор более символистический, потому что гораздо легче лидеров Чешской Республики и Польши все валить на систему ПРО отношения с Россией. И у этих стран есть свои проблемы в отношениях с Россией, у них есть свои политические группы, свои бизнес-группы, которые имеют отношения с Россией. И есть очень много проблем с этим. Нет единого европейского политики, направленной на Россию. И гораздо легче как бы обваливать все проблемы на вот этот разговор насчет системы ПРО. Но все действительно намного сложнее. Действительно, вот это письмо президента Обамы со стороны Вацлава Гавела и других бывших лидеров. Действительно, есть это опасение, то, что Америка как бы готова отмываться, чтобы не защищать западные ценности и свои сторонники Восточной Европы. Но, как я сказал, это все почти все на уровень символики, потому что администрация Обама пока сделала очень много сказать, что наши хорошие отношения между Вашингтоном и Москвой будут помогать безопасности.
Что, давайте поговорим именно про эту перезагрузку, как она называется, да? Вот реакция з Москвы на то, что отбылось в Вашингтоне. Давайте я процитую. Медведев, президент. Тое, что такий сигнал прогучав, это вельми добро. Это показывает, что наши американские партнеры, как минимум, готовы слухать аргументы российского боку. Премьер-министр Путин. Я вельми различиваю, что за гэтыми правильными и смелым решением будут и наступные. И Путин дал целый спис, что он еще хочет. Это скасование обмежеваний на подставки в Россию высоких технологий, прием во всесветную гандлевую организацию России, Беларуси и Казахстана пакетом. Идут дальнейшие перемовы, связанные с новой домовой про обмежевание стратегических узброений. Российский бок, например, спробует домогчися, как американские инспекторы не присутничали на певных войсковых заводах. Ваш прогноз. Якую выснову зробит с этого решения Вашингтону московская политичная элита? Расценить она это первоважно как слабость Вашингтона и узмоснить свой удел у так званым близким замежи, уключно аж до, скажем, повторения ситуации с Грузией. Ти наоборот, она отчует себя равноправным партнером, якого слухают, и ее внешняя политика станет меньше агрессивной, больше цивилизованной. Юры.
Мне сдается, что тут будет все-таки некая такая комбинация этих двух мотивов, этих двух накерунков. Коли Россия вот пойдет только по первым сценарию, які вы обмалявали, то есть просто проглыне эту соступку, будет чакать новых, узмацнить свой политический тиск, то так выглядает, что на этом соступке и скончится. Вот тут не варто забывать, что проект вот этой супер с ракетной обороны не был проектом президента Обамы. И он не соступил ничего с того, что ранее отстоивал. И тому психологично у него нема ситуации лузера, ситуации того, кто проиграл. И коли российцы воспримут это как капитуляцию Америки, то думаю, что их чекает глубокое разочарование. Тут еще есть такой момент, что зараз, саправды, и в Соединенных Штатах, и в Европе идет довольно мощная хваля критики на адрес вот этого решения американского президента. И в этом смысле у него зараз такая ситуация, что он никак не может робить дальнейшие соступки Москве, бо он, ну, саправды, тогда будет выглядать слабаком на вот у своих очах. И думаю, что это в Москве проличивают и разумеют, что коли яны будут это воспринимать только як свою перемогу и я, якую треба умацовать, просовываться далей, то может отриматься такая перезагрузка, что мало не подастся.
Грегори, кольки годов вы жили и працевали в Москве?
Я жил в Москве где-то 8 лет.
Скажите, ваше отчувание, як Москва, ваш прогноз, зреагует на это решение Вашингтона?
Вы знаете, я думаю, очень сложно очень разговаривать насчет реакции России, потому что весь этот вопрос находится в Восточной Европе на уровне символики. Тогда в Москве это находится на уровне глубокой пропаганды. Потому что Россия всегда знала, что американская система ПРО, по крайней мере, планы, это никакая угроза для России. Это просто об этом разговор не мог быть. Но Москва выбрала ПРО как самая первая тема, с которого ставить идти на оппозицию к Вашингтону.
Но вот это уже сделано. Какую она выснову сделать? Треба далее тиснуть на Америку, свою сферу уплыва на близкое замежье повеличивать, те наоборот можно отступить назад, вздохнуть с полегкой и сделать перезагрузку?
Ну, я думаю, что и в этом весь вопрос риторики. Как мы видели, вот первый день, что сказал президент Медведев, в принципе, он говорил, что мы очень рада, что Америка пошла в направлении выполнения наших договоров. Речи Медведева мне так показалось, что как бы он рад, что Россию делает вид, что рад, что Россия рада быть как бы серьезным переговорщиком, с одной стороны. С другой стороны, как мы уже видим спустя несколько дней, что сказал премьер-министр Путин и ряда генералов, что это не конец этого вопроса, что есть другие требования, что, возможно, новая система ПРО, это будет еще больше угроза. Так что, я думаю, пока сложно предвидеть, как Россия будет реагировать. Я думаю, они пока сами думают.
У передачі «Тидень» з Радіо Свобода удільничали аналітик Юрій Дракохруст і Яна Максимюк, були міністр заміжних справ у Чехії Карл Шварценберг і супрацовник служби новин нашого радіо Грегори Файфер, вів передачу директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
А навошта беларусам таннейшыя візы, калі яны і так нікуды не рыпаюцца? Хто прыдумаў слова «жыт»? Чым бацькі беларусы ў Беластоку розняцца ад бацькоў беларусаў у Мінску? Дзе праверыць афіцыйную эканамічную статыстыку? Няўжо толькі ў космасе? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.